В эфире «Свобода» у Менску, 23-я година у Пражской студии «Новина» у Далеи Стаси Вашкевич сегодня у свете. Держсекретарка Злученных Штатов Гиллари Клинтон закликала Менск вызволить политвязню, распочать демократичные реформы, каб наблизить краину до Европы. Выступаючи сегодня на встрече супольности демократы у Вильни, Гиллари Клинтон сказала: «Вельми шкода белорусского народу, який находится в таким резким контрасте со своими соседями». У встрече супольности демократы у Вильни берут удел представники больше, чем 40 країн, у тым ліку прадстаўнікі апазіцыі грамадзянскай супольнасці з Беларусі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Суд у Нью-Йорку вызваліў былога дырэктара распарадчыка Міжнароднага валютнага фонду Дамініка Строс-Кана з-пад хатняга арышту. Суд вярнуў яму і грошы, пакінутыя пад заклад сумай на 6 мільёнаў даляраў. Пашпарт для замежных вандраванняў улады яму пакуль, аднак, не вернуць. Раней заходнія агенцтвы паведамілі, што ў суду з'явіліся сур'ёзныя падазрэнні, што пакаёўка, якая звінаваціла Строс-Кана ў сексуальных дамаганнях, хлусіла як пра свае дзеянні ў дзень меркаванага нападу, так і пра сваё мінулае. Экс-кіраўніка вінаваціць, што ён прымусіў да сексу ў сваім гатэльным нумары 32-гадовую пакаёўку, імігрантку з Гвінеі, а затым паспрабаваў пакінуць Злучаныя Штаты. Абарона Строс-Кана наняла прыватных дэтэктываў, якія накіраваліся ў Гвінею, каб сабраць магчымы кампрамат на меркаваную ахвяру гвалту. Паведамляецца, аднак, што менавіта пракуратура выявіла неадпаведнасць праўдзе часткі яе паказанняў. Наступнае слуханне па справе Строс-Кана прызначанае на 19 ліпеня. У Сырыі сотні тысяч чалавек паводле мясцовых актывістаў выйшлі ў гэтую пятніцу на вуліцы гарадоў, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сённяшнія выступы называюць аднымі з найбуйнейшых у краіне за апошнія тры месяцы, на працягу якіх працягваюцца пратэсты супраць цяперашняга палітычнага кіраўніцтва. Са слоў відавочцаў, у сутыкненнях з сіламі бяспекі былі забітыя прынамсі 6 чалавек. Усяго за час пратэстаў, як сцвярджаюць праваабаронцы, ахвярамі гвалту сталі звыш 1400 чалавек, большасць з якіх бяззбройныя дэманстранты. Сёння апазіцыйныя акцыі былі арганізаваныя ў Дамаску, Хамай і іншых гарадах краіны. Працягваем навіны. У Польшчы сёння праходзяць мерапрыемствы ў сувязі з пачаткам першага старшынства гэтай краіне ў еўрапейскім звязе. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, звяртаючыся да дэпутатаў парламенту, назваў будучы перыяд старшынства ў еўразвязе сімвалічным момантам у гісторыі краіны, адзначыўшы, што роўна 20 гадоў таму спыніла існаванне арганізацыя Варшаўскай дамовы. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск у размове з журналістамі заявіў аб неабходнасці аб'яднання намаганняў краіны ў еўразвязу у пераадоленні наступстваў эканамічнага крызісу і аднаўлення даверу да еўрапейскіх інстытутаў. Узровень тэрарыстычнай пагрозы для краін Еўропы за апошнія два гады застаўся ранейшым, заявіў міністр унутраных справ ФРГ Ханс Петэр Фрыдрых. Прадстаўляючы сёння справаздачу нямецкіх спецслужбаў аб сітуацыі з бяспекай ў краіне, міністр падкрэсліў, што пасля нядаўняй гібелі ў Пакістане лідара Аль-Каіды Усамы бін Ладена мала што змянілася, і колькасць прыхільнікаў тэрарыстычных арганізацыяў па ўсім свеце працягвае расці. Італьянская паліцыя абвясціла сёння аб арышце 79-гадовага верхавода мафіі гораду Карлеоне на Сыцыліі. Гаэтана Рэіны, следства ў дачыненні да яго працягваецца ўжо 3 гады. Паліцэйская аперацыя была праведзена ў мястэчку, дзе жыў Рэіна. Разам з ім былі арыштаваны яшчэ 3 чалавекі, уключна 2 пляменнікаў мафіёзнага босу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара.